pronásledování katolické církve v Československu po roce 1948 jsme už v našich pořadech hovořili mnohokrát. Nenávist komunistické strany k Vatikánu šla ale mnohem dál a v případě řecko-katolické církve až k její likvidaci. Dodejme, že dočasné. Svědkem toho všeho se stal biskup Pavel Petr Gojdič, jistě neneprávem považovaný za mučedníka. Málo známou kapitolu našich moderních dějin nám přiblíží historik Michal Pér. Dobrý poslech následujícího pořadu přeje i David Hertl.
Portréty.
Historika Michala Péra vítám ve studiu. Hezký den.
Hezký den.
My bychom si možná na začátek měli tak trochu vymezit pojmy, vysvětlit to důležité, jaký je rozdíl mezi řecko- a římskokatolickou církví.
Tak proto řeknu pochopení, musíme začít hodně od začátku v 11. století, kdy došlo k rozdělení křesťanské církve na, řeknu, východní a západní část, nebo chceme-li na tu katolickou část a pravoslavnou část. Potom v průběhu raného novověku došlo k tomu, že část té východní církve, té pravoslavné církve, uznala autoritu římského biskupa, římského papeže. A této části pravoslavné církve se začalo říkat tím termínem řecko-katolická církev, která vlastně se od té pravoslavné oddělila, uznává autoritu, ale některé své specifika liturgie, jako příkladost, to je slavení bohoslužeb, si ponechala jako svůj vlastní speciální ritus. Stejně tak, jako některé svoje zvláštnosti, ku příkladu řecko-katoličtí kněží se mohou ženit, nemají povinnost celibátu, a tak bych mohl pokračovat dál, ale ta řecko-katolická církev je vlastně součástí té katolické církve.
Když jste zmínil možnost ženit se, tedy nikoli v celibá, tak můžeme hned říci, že právě do rodiny řecko-katolického kněze se v červenci 1888 narodil Pavel Petr Gojdič, tehdy ještě tedy bez toho jména Pavel, pouze Petr Gojdič, v obci Ruské Peklany, nedaleko Prešova. Ona, ta rodina, byla vůbec zajímavá, protože všechny děti nakonec měly, řekl bych, takovéhle povolání.
Ano, on měl ještě dva sourozence a vlastně všichni tři se stali řecko-katolickými duchovními a potom měl ještě jednu sestru.
Jaká byla ta jeho cesta ke kněžství?
Byť jeho rodiče si přáli, aby byl lékařem, tak on se sám rozhodnul pro to kněžské povolání a hned po maturitě nastoupil do kněžského semináře a v roce 1911 byl vysvěcen na kněze.
On zpočátku působil v duchovní správě, ale prý to byl člověk, kterého nesmírně lákal ten skoro až asketický život. Takže i když před ním se otevírala jakási kariéra, tak odešel do kláštera.
Ano, v rámci řecko-katolické církve jsou dva takové nízké řády, které působily v rámci řecko-katolické církve, a to jsou jednak baziliáni a jednak redemptoristé, a pan budoucí biskup Gojdič vstoupil právě k těm baziliánům a předpokládalo se, že jeho budoucnost bude v tomto nízkém řádu.
Nakonec tedy, ale ta kariéra ho neminula, když to takhle musíme říci, našla si ho, co se tam odehrálo.
Je to pravda, bylo rozhodnuto, že ti řekokatolíci budou mít tedy jednak svoje biskupství v rámci podkarpatské Rusy, protože tam bylo velké množství těch řeckokatolických věřících, a potom, že samozřejmě budou mít i svoje biskupství na Slovensku, a budoucí biskup Gojdič byl vyhlédnutý jako právě správce té slovenské prešovské diecéze.
Vysvěcen na biskupa byl v Římě v březnu roku 1927. Já jsem se díval jenom na takový velmi heslovitý seznam všeho, co tenhle nový biskup dělal, a je to neuvěřitelné. Staral se o povznesení duchovního života, o vydávání duchovní literatury, byl aktivní ve školství, jeho zásluhou byl v Prešově postaven sirotčinec, zřizoval nové farnosti, založil gymnázium. Neustále se upozorňuje na to, že i později, když byl tedy biskupem, tak vlastně žil tím téměř řeholním asketickým životem. Tak není to jenom taková ta legenda?
Troufám si říct, že ne. On byl jaksi velmi horlivým, zapáleným, nadšeným duchovním, nadšeným biskupem, který se snažil zlepšovat tu situaci, která právě na tom východě Slovenska byla tehdy velmi napováženou, protože ta sociální situace, ať už Rusínů, anebo Slováků v rámci první Československé republiky nebyla vůbec jednoduchá a proto vlastně i ten velký výčet těch jeho sociálních aktivit, které byly směřovány a vedly k povznesení vlastně celé té tehdejší primárně východoslovenské společnosti.
Vy jste vybral první ukázku z románu řecko-katolického kněze Viktora Skorodenského. Ten román se jmenuje Exkomunikovaný a je tam právě popisován biskup Pavel Petr Gojdič.
Biskup byl stělesněním nefalšované dobroty a lásky. V očích, v tváři, v každém pohybu se odráželo pochopení a vstřícnost. Celý jeho zjev zářil oduševněním a až fanatickou láskou k Bohu a bližnímu. Jeho víra musela být velmi živá, protože s ní dokázal překvapit i jiné duchovní. I jeho hlas zněl měkce, byl plný něhy a porozumění. Nepotřeboval dlouho filozoficky přemýšlet. Vyprávěl jednoduše a to tak, že to oslovilo duši každého posluchače. Údajně vedl svatý život. To nikdo nemohl vědět a ani by se to při jeho skromnosti nikdo nedozvěděl. Skutečností však je, že jeho křehká, útlá postava, prošedivělé vlasy, jemná tvář, solidní vzhled a příjemný hlas vytvářely ten dojem. Byl přesvědčený, že každý člověk se dá zlomit dobrotou a láskou.
Máme velké štěstí, protože hlas biskupa Gojdiče se dochoval v archivu Českého rozhlasu. Pouze několikaminutový záznam jeho vánočního poselství, které 9. ledna 1938 bylo odvysíláno pro Rusíny ve Spojených státech amerických. Tak pojďme si biskupa poslechnout.
Dávno je horiačo, je želanie moje ispoňajecia dnes. Koda mohu k vám, drohie moji bratě i sestry, živuště v Ameriky, živým slovom prohovoriti i vám vo prvých jak najsrdečnější poblahodariti za premnohý a štíry podržky, jaký vy nám přišli.
Bavíme se o biskupu Gojdičovi, jsme ve 30. letech, to je doba už pochopitelně velmi složitá, zejména ta druhá polovina 30. let. Na východním Slovensku žilo velké množství Židů. Dozvěděl jsem se, že biskup Gojdič byl jedním z mála biskupů tehdejších, kteří prý navštívili synagogu a byli pozváni, aby byl účasten židovských náboženských obřadů. Je to opravdu výjimka v té době?
Pravdou je, že biskup Gojdič v rámci slovenské společnosti, tehdejší slovenské společnosti, byl jedním z těch, kteří usilovali o pozitivní vztahy židovskou menšinou na Slovensku a kteří se také snažili o to, aby ty vztahy vzájemné byly pokud možno co nejlepší. Navíc tehdy bohužel populární a vzrůstající nacismus a fašismus sobě skrýval také ten obrovský antisemitismus, který se tady šíří. A v rámci slovenské společnosti biskup Gojdič byl jednou z nejvýraznějších postav, která varovala před nebezpečím nacismu.
Jak biskup Gojdič reflektoval právě ten vzrůstající nacionalismus a antisemitismus ve společnosti, o tom máme dochovaný doklad v podobě jeho pastýřského listu z 25. ledna roku 1939. Pojďme si malou ukázku poslechnout.
Všem veledůstojným otcům kněžím. Žijeme v bouřlivých časech nacionalismu, šovinismu a rasismu. Toto nešťastné a nakažlivé učení, které v člověku vidí především Japonce anebo Číňana a ne člověka, ne svého bližního, vyznívá jako nový blud na celém světě, zvlášť v Evropě, a vybírá si svoje oběti. Nynější uvědomělý nacionalista se nedokáže spřátelit s myšlenkou, že každý člověk, ať je bílý, anebo Tatar, anebo Turek, je stejné stvoření boží a proto má stejné právo na život a na všechno, co je mu milé, ať už je to rodná řeč, vzácné zvyky, anebo starobylé milé tradice. Nechce uznat, že stvořitel netřídil lidi na skupinu vyvolených a druhořadých, že spasitel světa za každého zemřel, každého vykoupil a každého vyzdvihl k důstojnosti dítěte božího.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do dnešních portrétů jsem si pozval historika Michala Péra, aby vyprávil o řecko-katolickém biskupovi Pavlu Peteru Gojdičovi. Hezký poslech vám přeje také David Hertl. Michale, předpokládám, že to, co jsme slyšeli, tedy o přístupu biskupa Gojdiče k nacionalismu, o tom, jak naprosto jasně ho odsuzoval, s tímhle asi v té Tisově Slovenské republice musel narazit.
Řadě politikům a reprezentantům ten jeho přístup a jeho některé názory, které jsme slyšeli v tomhle pasijském listu, nebyly úplně pochuti. Především tím mám na mysli to radikální křídlo uvnitř Hlinkovy Slovenské ludové strany. A to byl také i důvod, proč tohle radikální křídlo vlastně od samého počátku usilovalo o to, aby se Gojdiče zbavilo. A ty tlaky, které byly vykonávány především na začátku existence slovenského státu na biskupa Gojdiče, byly poměrně velmi silné. On sám si toho byl i vědom a to potom vedlo biskupa Gojdiče k tomu, aby vlastně on osobně požádal o rezignaci z tohoto biskupského úřadu. A tehdy, troufám si říct, k překvapení právě některých těch slovenských radikálů, došlo k tomu, že svatý otec a vedení katolické církve tu jeho rezignaci nepřijalo a potvrdili ho i nadále v biskupském úřadě.
Když bychom chtěli hodně pokročit, tak v roce 2008 Izraelská komise přijat vašem posmrtně udělila biskupu Gojdičovi titul Spravedlivý mezi národy. On se za války osobně zasloužil o záchranu řady Židů.
On jednak i ve spolupráci s dalšími duchovními řadě Židům vlastně vystavoval potvrzení o tom, že jsou katolickými věřícími, vystavoval jim křestní listy, kterými se potom mohli poukázat na svoji příslušnost ke katolictví a samozřejmě tyhle ty listy potom jim pomáhaly v tom, že nebyly zařazovány do těch transportů prostě na východ. A v neposlední řadě biskup Gojdič jaksi řadu Židů zachránil i tím, že jim domlouval a zprostředkovával úkryty v rámci nejrůznějších katolických institucí a nejrůznějších farních úřadů, kde jejich prostřednictvím se tito lidé po větší či kratší část války ukrývali.
Není za těchto okolností téměř absurdní, že byl po válce komunisty obviňován z podpory banderovců a protistátních živlů?
Biskup Gojdič po válce v tom krátkém mezičase 3. Československé republiky právě pro ty svoje zásluhy, které měl v době války, tak byl vnímán jako tou hlavní postavou a jako hlavní reprezentant řecko-katolických věřících na území Československé republiky. Řecko-katolická církev bohužel po únoru 1948 se dostala do takového, řeknu, zvláštního zájmu politiky tehdejší Československé republiky, ale i Sovětského svazu, protože Sovětský svaz vlastně na svém území prosazoval politiku jedné církve, to jest té pravoslavné církve. A tady docházelo k tomu, že ti řekokatolici, kteří se ocitli na území Sovětského svazu, tak byli nuceni ke vstupu do pravoslavné církve a kdy ta řeckokatolická církev byla likvidována. A vlastně k podobnému procesu potom dochází i na území Československa. A biskup Gojdič je jedním z těch, který se proti těmhle těm pokusům radikálně postaví. Odmítne i lákavé nabídky, které dostává, aby se postavil do čela vlastně tohoto hnutí, a on zůstává věrný té řecko-katolické církvi a to potom také velmi tvrdě odnese.
To už jsme na jaře 1950, kdy tedy on se postavil vlastně likvidaci své církve a jejímu sloučení s církví pravoslavnou, odmítl vydat klíče, také legendární věc, od svého řecko-katolického chrámu. V zápětí byl tedy zatčen, odvezen do internace a začíná jeho vyšetřování a příprava procesu. My si můžeme poslechnout něco málo ze situační zprávy vyšetřujících orgánů státní bezpečnosti ze srpna roku 1950.
Jeho protistátní činnost datuje se již z dob první republiky, kdy ilegálně pracoval s propagátory Velké Ukrajiny a s německými špiony, za okupace kolaboroval nejen s vedoucími činiteli tzv. Slovenského státu, ale přímo s Němci, pro které připravoval mimo jiné misionáře, kteří měli v obsazených částech Sovětského svazu pod rouškou řecko-katolických misií dělat nacistické agenty. Po skončení okupace se plně zapojil do akcí banderovců a vybudoval na území celého státu špionážní a teroristickou organizaci z nekalých živlů, uprchnuvších před Rudou armádou.
Michale, je možné to, co jsme teď slyšeli, asi shodit slovem blábol, ale tehdy to bylo velmi závažné, všechno ta obvinění.
To bezesporu bylo velmi závažné a vlastně celý ten proces, který byl proti biskupu Gojdičovi jaksi dlouhodobě připravován, byl veden s tím základním cílem vlastně biskupa Gojdiče zdiskreditovat, protože ta obvinění, která byla takto formulována, ta byla v rámci tehdejší společnosti vnímána jako jedno z nejtvrdších možných obvinění, protože tam v podstatě skrzeva to, že byl obviněn z podpory těch banderovců, tak se říkalo, že byl vlastně proti československému státu a že ohrožoval československý stát. A tenhle ten vlastně postup vedl ještě k jedné věci, a to sice ke snaze biskupa Gojdiče se zbavit, protože tehdejší moci uvědomovala, že on je u lidí oblíbený, že je u lidí populární. A tady ta moc se chová prostě klasickým způsobem jako jakákoliv jiná totalitní moc. Oni chtěli prostě toho oblíbeného, váženého, respektovaného biskupa kněze prostě zlikvidovat, aby mohli vlastně zbytek té církve lépe ovládnout. Takže oni ze začátku ho odvezou vlastně do internace. Shodou okolností je internován ve vile bývalého prvorepublikového ministra vnitra Slávika v Tatrách u Štrbského plesa, kde je několik týdnů internován, kdy dochází k takzvanému tomu Prešovskému soboru v dubnu 1950, kdy je oficiálně odhlasováno vlastně spojení té řecko-katolické církve s pravoslavnou, ale to bylo vynucené. Samozřejmě byli někteří duchovní řecko-katoličtí, kteří využili nabídku stát se pravoslavnými knězi a vlastně s tím novým režimem kolaborovat. Ale troufám si říct, že větší část těch řecko-katolických duchovních zůstala jaksi věrná jak biskupu Gojdičovi, tak té své původní církve, a ti si potom za to vysloužili nejrůznější formu pronásledování. Je málo známým třeba faktem, že řada řecko-katolických duchovních byla v úvozovkách ze Slovenska odvážena do Čech, hlavně do toho někdejšího sudeto německého pohraničí, aby měli pokud možno co nejvíce znemožněný kontakt se svými jaksi věřícími na Slovensku. Byly jim přidělovány ty nejhorší, opravdu ty nejpodřadnější místa práce, a to pronásledování řeko-katolíků tady na začátku 50. let bylo, musím říct, velmi, velmi tvrdé, včetně samotného biskupa Gojdiče. O čem svědčí i to, že když se připravoval ten proces, tak se uvažovalo jaksi v rámci příprav toho, že bude dokonce odsouzen k trestu smrti. A to se ovšem tehdejším moci pánům nakonec jevilo jako příliš tvrdé i vzhledem k jeho jaksi válečné minulosti a k tomu, co jsme tedy zmiňovali v souvislosti s pronásledovanými Židy, ale konec konců i v rámci slovenského národního povstání Gojdič jaksi byl ochoten a schopen spolupracovat i s částí povstalců slovenských. Tak s ohledem na tyhle si jaksi jeho aktivity válečné nakonec bylo rozhodnuto, že Gojdič bude v úvozovkách odsouzen jenom k doživotí a že nebude v jeho případě uplatněn ten nejvyšší trest, a to je trest smrti.
Bylo to tak, k tomu procesu došlo v lednu 1951. V roce 1953 mu byl amnestií Antonína Zápotockého trest snížen na 25 let. I tak ten jeho zdravotní stav ve vězení se opravdu velmi rychle zhoršoval. Ještě taková zajímavá informace, v roce 1958 oslavil ve vězení 70. narozeniny a dostal telegram od papeže.
Ano, on samozřejmě z toho telegramu měl obrovskou radost, protože v tom telegramu mu tehdejší papež blahopřál k jeho 70. narozeninám a vlastně mu říkal i tím telegramem, že na něho myslí a že na něj jaksi nezapomíná. A bylo to určité i znamení měnících se poměru, že ten telegram do toho vězení dostal a že si ho mohl přečíst, na rozdíl od některých jiných dopisů, které jaksi byly z Říma jednotlivým vězněným či internovaným biskupům posílány a ty dopisy nedostali, tak v tomto případě ho biskup Gojdič dostal. To už ovšem byl poměrně vážně nemocný a vlastně v téhle době potom velmi záhy u něj propuká rakovina plic a bohužel všechny snahy o to, aby byl propuštěn ze zdravotních důvodů, vyšly na prázdno, i když i v situaci, kdy byl třeba přesunut do vězeňské nemocnice v Brně, tak všechny tyto žádosti vyšly na prázdno a z Brna byl potom znovu přesunut vlastně do vězení, kde potom v červenci, 17. července, na den, přesně na den svých 72. narozenin umírá. A zajímavé je, že toho biskupa Gojdiče se tehdejší moc bála i po jeho smrti, což se potom ukázalo v tom, že nedovolili vlastně vydat ať už rodině, a nebo obecně katolické církvi, nevydali jeho ostatky. On byl pochovaný na Leopoldovském hřbitově. Ty jeho ostatky byly potom až v rámci těch uvolněných nebo relativně uvolněných poměrů pražského jara v roce 1968 vyzdviženy a přeneseny do Prešova, ale co bylo zase příznačné, tehdy nebylo dovoleno, aby byly pochovány v prešovské katedrále, ale v rámci jednoho z prešovských kostelů a TPA vlastně v pozdější době bylo umožněno až potom se změnou politických poměrů k dalšímu, tedy řeknu už poslednímu přenesení jeho ostatku.
Dodává závěrem historik Michal Per. Já jenom řeknu, že rozsudek, kterým byl odsouzen, byl zrušen až v roce 1990. Posmrtně byl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka a Pribinovým křížem. V listopadu 2001 papež Jan Pavel II. Prohlásil biskupa Gojdiče za blahoslaveného. Michalu Pérovi děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a za všechny jmenované přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, také David Hertl.